τη φωτογραφική κάλυψη του γάμου σας, της βάπτισης του παιδιού σας, καθώς και τα ταπεινοκαθαριστήρια, το Αστέρι, στην Ιωλικό 80 στο Βόλο και στον Αλμυρό. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να πιάσουμε λίγο έτσι τα οικονομικά ζητήματα, να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς και τα γνωρίζει σε λίγη στην Ελλάδα έτσι, αυτά τα θέματα. Ό,τι έχει προκύψει, τις εξελίξεις που έχουν προκύψει συγκριτικά με την έξοδο της χώρας στην αγορά, με την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Θέλουμε λοιπόν να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Κύριε Σαχινίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επίσης ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Σαχινίδη. Θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα σχόλιά σας, κύριε Σαχινίδη, αναφορικά έτσι με την έξοδο της χώρας στις αγορές, το πανηγυρικό τέλος πάντων κλίμα το οποίο έχει ακολουθήσει, σε συνδυασμό με τα όσα μας είπε χθες η κυρία Βελκουλέσκου έτσι, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για νέες περικοπές συντάξεων, αλλά και του κλίματος που επικρατεί γενικότερα στην κοινωνία.
Θα ήθελα να τονίσω έτσι στο ξεκίνημα της απάντησής μου ότι η έξοδος της χώρας στις αγορές δεν είναι μια ενέργεια η οποία προσφέρεται για πανηγυρισμός και ταυτοχρόνως δεν θα έπρεπε κάποιοι να την βλέπουν ως υποκατάστατο για το κτίσιμο μιας νέας αφήγησης επειδή όλες οι προηγούμενες που είχαν κτίσει έχουν καταρριφθεί. Η χώρα κάποια στιγμή πρέπει να βγει στις αγορές και είναι λογικό να μην το κάνει απότομα, αλλά να το κάνει σταδιακά. Να δοκιμάσει, να αξιολογήσει με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις οι αγορές είναι έτοιμες να τη δανείσω και βεβαίως στη βάση των μηνυμάτων που θα εισπράττει από τις αγορές να προσαρμόζεται. Αν λοιπόν με ρωτήσετε, ήταν κατάλληλη η στιγμή να βγει η χώρα στις αγορές, θα σας έλεγα ότι θα προτιμούσα να είχαν προηγηθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες από τη μεριά της κυβέρνησης που έχουν να κάνουν με τις διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι ώστε να φανεί ότι πραγματικά πιστεύει σε αυτό το πρόγραμμα το οικονομικό το οποίο εφαρμόζει και δεν το αντιμετωπίζει ως κάτι καταναγκαστικό που της επιβάλλεται. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει και την αποτίμηση από την πλευρά των αγορών. Και δεν θα κάνω σύγκριση μόνο του κόστους δανεισμού που έχει η Ελλάδα σε αυτό το πενταετές ομόλογο έναντι για παράδειγμα της Πορτογαλίας, αλλά θα σας κάνω μία σύγκριση ανάμεσα στο κόστος δανεισμού της ελληνικής δημοκρατίας για το πενταετές αυτό ομόλογο με το αντίστοιχο κόστος δανεισμού δύο ελληνικών εταιριών οι οποίες πρόσφατα εξέδωσαν πενταετή ομόλογα και δανείστηκαν αντίστοιχα με επιτόκια της τάξης 3,1 μέχρι 3,5%. Τι σημαίνει αυτό, έτσι, αν κάποιος θέλει να το δει πρακτικά? Ότι για κάποιους ξένους επενδυτές ήταν διατεθειμένοι να δώσουν, αν θέλετε, φτηνότερα τα χρήματά τους στις δύο ελληνικές εταιρείες, από ότι ήταν διατεθειμένοι να τα δώσουν στην ελληνική δημοκρατία, διότι εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για το πού πραγματικά πηγαίνει η χώρα, για το αν πραγματικά έχει βάλει σε μία ρότα την οικονομία της και αν έχει αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα. Όχι το δημοσιονομικό όπως πολλοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά το πρόβλημα της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου.
Mm-hmm. Ναι, ήθελα πάνω σε αυτό, κύριε.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δηλαδή, ας πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι χιλιάδων μέτρων από το οποίο όμως δεν μπορείς να προδικάσεις ότι τελικά ο ταξιδιώτης θα φτάσει στον προορισμό του. Είναι ένα πρώτο αναγκαίο βήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και βεβαίως αν θέλετε μου επιτρέπει να καταλήξω και σε ένα συμπέρασμα πολιτικό. Δηλαδή μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ καταδίκαζαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την επιλογή τους να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για τη χώρα μέσω των μνημονίων, μια και η πρόσβαση στις αγορές δεν μπορούσε να γίνει φτηνά. Έλεγε τότε η κυβέρνηση αυτή, τα κόμματα αυτά, ότι εμείς θα τα σκίσουμε τα μνημόνια. Αποδεικνύεται τελικά ότι τα μνημόνια δεν σκίζονται και ότι ο μόνος τρόπος για να βγεις από τα μνημόνια είναι να διαμορφώνεις συνθήκες ικανοποιητικές για την οικονομία σου, έτσι ώστε σιγά σιγά να ανακτήσεις την εμπιστοσύνη την εμπιστοσύνη την οποία απόλεσες και να είναι διατεθειμένοι κάποιοι να σε δανείσουν. Αυτό σημαίνει έξοδος από τα μνημόνια. Και βεβαίως να υπενθυμίσω ότι η έξοδος αυτή γίνεται με ομόλογα αγγλικού δικαίου.
Μάλιστα.
Γιατί μέχρι και το 2012-2013 θυμάμαι όσο τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ όσο και τον ΑΝΕΛ να κατηγορούν τις τότε κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Παπαδήμου στην οποία υπηρέτησε τότε ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και τις μετέπειτα, ότι ουσιαστικά ξεπουλάνε τη χώρα, θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια την Ακρόπολη όταν εκδίδουν ομόλογα με αγγλικό δίκαιο, ή να χρησιμοποιούν ως σύμβουλο έκδοσης την Goldman Sachs, για την οποία έλεγαν χίλια δυο πράγματα.
Μάλιστα. Ήθελα, κύριε Σαχινίδη, έτσι, η επόμενη ερώτηση είναι διτή, ας πούμε. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του συνέντευξη ότι σε ένα χρόνο περίπου θα λήξουν τα μνημόνια, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικράτει γενικότερα στην κοινωνία, καθώς και τη δήλωση, έτσι, αυτή τη δήλωση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία αναφέρει ότι αν δεν γίνει μια μόνιμη κατάσταση η έξοδος της χώρας στις αγορές, τότε σύντομα θα προκύψουν κοινωνικές αναταραχές. Έτσι, να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω τι εννοεί, ας πούμε, με την εμπειρία σας και τη γνώση σας.
Προσέξτε, η έξοδος της χώρας από την κρίση και η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, για να είναι οριστική και ασφαλής, πρέπει να στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Ποια ήταν τα προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα, η ελληνική οικονομία και υποχρεώθηκε στον αναγκαστικό δανεισμό? Θα έλεγα τρία προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε οι οικονομολόγοι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλα ελλείμματα, έλλειμμα δημοσιονομικό 15,1% του ΑΕΠ το 2009, είχε πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, ένα δημόσιο χρέος το οποίο έφτανε τα 300 δισεκατομμύρια ή 127% το ΑΕΠ τότε. Είχε ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι τα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές υπηρεσίες δεν είχαν ζήτηση στο εξωτερικό, και όχι μόνο δεν είχαν ζήτηση στο εξωτερικό, αλλά ουσιαστικά ακόμη και εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούσαν να αγοράζουν ξένα προϊόντα και υπηρεσίες παρά ελληνικά.
Μάλιστα.
Και το τρίτο πρόβλημα και κρίσιμο εξίσου, καθοριστικό, ήταν το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή η ανάκτηση, αν θέλετε, της υγείας του τραπεζικού συστήματος, η οποία πορεία του τραπεζικού συστήματος δεν κλονίστηκε μόνο από το PSI όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά και από το γεγονός ότι την περίοδο, τη δεκαετία του 2000, οι τράπεζες προέβησαν σε εκτεταμένο δανεισμό πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ήταν ούτε ανταγωνιστικές ούτε εξωστρεφείς, και μόλις βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κρίση, τότε οι τράπεζες συνειδητοποίησαν ότι κατά την περίοδο που έδιναν πολύ εύκολα και απλόχερα τα δάνεια, πήρανε πολύ περισσότερα ρίσκα από αυτά που θα έπρεπε να είχαν πάρει, χωρίς να τα αξιολογήσουν σωστά. Αυτά ήταν τα τρία προβλήματα τα οποία έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, και εάν διασφάλιζε την αντιμετώπιση τους κατά έναν τρόπο σταθερό, τότε θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά μπορούμε και θα φύγουμε από τα μνημόνια, θα βγούμε από την κρίση και θα περάσουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα τρία αυτά μέτωπα που περίπου βρισκόμαστε τώρα. Στο μέτωπο το δημοσιονομικό, είναι αλήθεια ότι η χώρα πλέον παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Βεβαίως το χρέος παραμένει υψηλό, υπάρχουν όμως από την άλλη μεριά δεσμεύσεις από τη μεριά των Ευρωπαίων ότι θα διασφαλίσουν ελάφρυνση των βαρών που προκύπτουν από το μεγάλο χρέος της Ελλάδος, στο βαθμό που η Ελλάδα θα υλοποιεί όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Άρα εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά μετά από 7 χρόνια, γιατί η προσπάθεια ξεκίνησε το 2010, μετά από 7 χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να βάλει σε μία τάξη τα δημοσιονομικά της ελλείμματα. Κατάφερε να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τους Ευρωπαίους ότι θα ελαφρύνουν το χρέος. Πάμε στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Εδώ η χώρα έχει καταφέρει σε ένα σημαντικό βαθμό να μειώσει το έλλειμμα αυτό, θα έλεγα μέχρι και να το μηδενίσει. Όχι όμως γιατί αυξήθηκαν οι εξαγωγές της, όχι γιατί ξαφνικά τα ελληνικά προϊόντα όπως είναι, και οι υπηρεσίες όπως είναι ο τουρισμός έχουν τρομακτική ζήτηση, κυρίως όμως γιατί μέσα από τη μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων μειώθηκε η κατανάλωση και μειώθηκε κυρίως η κατανάλωση εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η ελληνική οικονομία προχώρησε στην αναγκαία αναδιάρθρωση. Η απάντησή μου είναι ξεκίνησε η αναδιάρθρωση, αλλά δεν μας έχει φέρει ακόμα εκεί που θα πρέπει να οδηγηθούμε. Δηλαδή να αποκτήσουμε μια οικονομία η οποία θα είναι πρώτον εξωστρεφής και δεύτερον θα είναι, αν θέλετε, μια οικονομία η οποία θα παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, θα είναι μια οικονομία παραγωγική, μια οικονομία καινοτόμος.
Μάλιστα.
Άρα εδώ πέρα έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε και είναι το μέτωπο το οποίο αναδεικνύουν όλοι οι σχολιαστές διεθνώς που αξιολόγησαν την πρόσφατη έξοδο της ελληνικής οικονομίας. Λένε δηλαδή ότι η έξοδος αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των αλλαγών που πρέπει να συνεχίσει να κάνει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση. Και σε ό,τι αφορά το τρίτο μέτωπο, δηλαδή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, εκεί μπορώ να σας πω ότι μάλλον είμαστε καθυστερημένοι. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παραμένει σημαντικό. Σχεδόν 1-2 δάνεια είναι προβληματικά. Οι τράπεζες θα έλεγα ότι έχουν σχετικά καθυστερήσει να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να το ξεπεράσουν με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Και είναι κρίσιμο και καθοριστικό αυτό, διότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς ασχοληθήκαμε πάρα πολύ στη δημόσια συζήτηση με τις επιπτώσεις του δημόσιου χρέους, αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε με το τι σημαίνει να υπάρχει ένα ιδιωτικό χρέος τόσο μεγάλο και πόσο υπονομευτικό είναι για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προσέξτε, έχουμε δύο επιχειρήσεις, για παράδειγμα στο Βόλο. Η μία είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, είναι υγιής, είναι συνεπής και έχω και δίπλα της μία η οποία δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της τράπεζας, την εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Επειδή οι τράπεζες δεν πήραν την πρωτοβουλία να κόψουν οριστικά τη σχέση με την προβληματική εταιρεία, τις επιτρέπουν να συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί σε βάρος αυτής που είναι ανταγωνιστική και που είναι συνεπής απέναντι σε όλες τις υποχρώσεις. Επειδή τώρα η κρίση έχει κρατήσει περίπου μία δεκαετία, καταλαβαίνετε ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης επιλογής ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας υποφέρει, γιατί την κρίσιμη στιγμή δεν πάρθηκαν σωστές αποφάσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την πολιτεία.
Μάλιστα.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε πιο γρήγορα και πιο τολμηρά βήματα, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τα προβληματικά δάνεια και το μεγάλο δανεισμό που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά είναι και οι οφειλές προς τις εφορίες και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που επίσης έχουν ξεφύγει. Σκεφτείτε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 95 δισεκατομμύρια. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 32 δισεκατομμύρια. Εάν λοιπόν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, εάν δεν δώσουμε τη δυνατότητα, τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία στους ελεύθερους επαγγελματίες ή σε ορισμένες επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να πάρει εμπρός ξανά η οικονομία και να περάσουμε σε αυτό που αποκαλούμε βιώσιμη ανάπτυξη?
Όχι, και...
Αυτές είναι οι ανησυχίες λοιπόν που θα μπορούσε κανείς να εκφράσει απέναντι σε όσους λένε ότι, ξέρετε, έχουμε λύσει τα προβλήματα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα επόμενα βήματα και να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
Μάλιστα. Και μάλιστα προλάβατε έτσι την επόμενη ερώτησή μου, κύριε Σαχινίδη, αναφορικά με το τι θα πρέπει να γίνει έτσι για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Οπότε θα ήθελα να αφήσουμε λίγο τα οικονομικά και να περάσουμε στα της δημοκρατικής συμπαράταξης, στα της ανασυγκρότησης του χώρου της κεντροαριστεράς. Παρατηρούμε ότι γίνονται κάποια βήματα, κύριε Σαχινίδη, συμμετέχετε και στο Κεντρικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ο νέος φορέας που δημιουργείται θα απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ενδεχομένως και στις αναγκαιότητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης?
Αν δεν δώσει απαντήσεις σε όλες αυτές τις αγωνίες και τους προβληματισμούς που αφορούν τη χώρα και τους πολίτες, τότε δεν θα έχει, αν θέλετε, πολιτικό αντίκρισμα στις εκλογές, τόσο τις επόμενες ούτε και τις μεθεπόμενες. Τα κόμματα δεν υπάρχουν για να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή για να αναπαράγεται ένα πολιτικό δυναμικό. Υπάρχουν και τα, αν θέλετε, στηρίζουν οι πολίτες με την ψήφο τους μόνο και μόνο επειδή έχουν προτάσεις με τις οποίες πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Είναι τόσο σύνθετα τα προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα την τελευταία δεκαετία, που τα κόμματα έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος κατά την άποψή μου, και εδώ πέρα κάνω και την αυτοκριτική μου, αλλά επεκτείνω την κριτική μου και στα κόμματα πέραν του δικού μου χώρου, να υποτιμήσουν την απαξίωση που έχει υποστεί η πολιτική στη συνείδηση των πολιτών. Οι πολίτες βλέπουν μια χώρα η οποία μεν έχει μπει στα μνημόνια, αλλά δεν ήταν μόνη. Μπήκαν και άλλες τρεις χώρες στα μνημόνια. Mm-hmm. Μπήκε και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και η Κύπρος. Αλλά από τις τέσσερις χώρες που μπήκαν στα μνημόνια, μόνο μία παραμένει σε μνημόνιο, μόνο μία είχε περίπου για 10 χρόνια ύφεση, μόνο μία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματά της και να κτίζει, αν θέλετε, εκείνες τις προϋποθέσεις που θα δίνουν όραμα και προοπτική, ειδικά στη νέα γενναία. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Είναι λοιπόν εύλογο, όταν έχουν μεσολαβήσει τόσες πολλές πολιτικές αλλαγές, έχουν εκλεγεί τόσες διαφορετικές κυβερνήσεις με διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό, έχουν δοκιμαστεί 9 υπουργοί οικονομικών, να καταλήξουν κάποια στιγμή οι πολίτες στο συμπέρασμα ότι τελικά το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τα πολιτικά κόμματα και με το πολιτικό δυναμικό και γι' αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και αν καταλήξουμε αυτό να είναι η κυρίαρχη αντίληψη μεταξύ των πολιτών, θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου μετά εξωθεσμικές επιλογές, δηλαδή επιλογές οι οποίες θα έχουν το τυπικό επίχρησμα, αν θέλετε, μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι επιλογές οι οποίες δεν θα έχουν να κάνουν με την ουσία της ίδιας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, θα φαντάζουν ως λύση για την χώρα και τα διέξοδα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, γιατί τα επίσημα κόμματα, αυτά τα κόμματα δηλαδή που έχουν έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, όχι αυτά τα κόμματα τα οποία θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα στα άκρα, δεν κατάφεραν να δώσουν απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα. Η δημοκρατική λοιπόν συμπαράταξη θα πρέπει να έχει ως αφετηρία στους προβληματισμούς της και στις αγωνίες της, πρώτον, ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ότι για να μπορέσει να υπερβεί αυτή την απαξίωση πρέπει να προσπαθήσει όχι μόνο η ίδια, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν έναν προσανατολισμό φιλικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκαταστήσουν στη συνείδηση των πολιτών την πολιτική και να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το ποια πρέπει να είναι τα βήματα μέχρι την έξοδο της χώρας από την κρίση και τα μνημόνια και ποια είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Ποια είναι εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να εκφράσουμε, απόψεις τις οποίες καταθέσαμε στο πρόσφατο συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε και βεβαίως να εξηγήσουμε με το πρόγραμμα Ελλάδα τι ακριβώς σκεφτόμαστε να κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας, τι σκεφτόμαστε να κάνουμε στο σύνολο της χώρας, έτσι ώστε να ξεκινήσει ξανά η οικονομία, να αποκαταστήσουμε τους θεσμούς, να έχουμε δηλαδή μια χώρα η οποία θα λειτουργεί όπως λειτουργούν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τραβήξουμε, να προσελκύσουμε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό θα επιτρέψει σε πολλά από τα νέα παιδιά με ικανότητες, με δεξιοτεχνίες που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω κρίσης να επιστρέψουν πίσω και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να πατήσει ξανά σταθερά στα πόδια της και να κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σαχινίδη, για να κλείσουμε. Εμείς εκτιμούμε ότι σύντομα ενδεχομένως ίσως στο τέλος αυτού του χρόνου ή στις αρχές του επομένου, θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Θέλουμε να φανταστούμε ότι ο Φίλιππος Σαχινίδης θα συνεχίσει να είναι έτσι εδώ εκπρόσωπος της Θεσσαλίας.
Θα είμαι παρόν στη Λάρισα. Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι οι εξελίξεις, οι πολιτικές θα είναι, αν θέλετε, αρκετά πιο γρήγορες από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, με δεδομένο ότι τον Οκτώβριο θα πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει αρκετές δυσκολίες, μια και αναφερθήκατε και στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, την τριμηνία έκθεση, όπου εκεί πέρα κάνει ρητή αναφορά στο ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης και πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικά, προσέξτε το αυτό, αλλά έχουν διαρθρωτικά μέτρα, έρχονται σε σύγκρουση με τις ιδιοληψίες που διακατέχουν την κυβέρνηση και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια νέα αβεβαιότητα, σε μια νέα, αν θέλετε, ανησυχία για την πορεία της χώρας, εάν παραταθεί και κρατήσει και η επόμενη αξιολόγηση ένα περίπου χρόνο, όσο περίπου ήταν η μέση διάρκεια αξιολόγησης των δύο προηγούμενων αξιολογήσεων.
Mm-hmm. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Οπότε, κύριε Σασημίδη, από το φθινόπωρο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θεωρούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε έτσι αυτά τα θέματα.
Με μεγάλη μου χαρά, βεβαίως, και θα έχουμε. Άλλωστε, σε λίγο θα ξεκινήσουμε και την δράση μέσα από τους καινούριους τομείς πολιτικής που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της δημοκρατικής συμπαράταξης. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε για τις διάφορες πολιτικές θέσεις και προτάσεις που θα επεξεργαζόνονται οι τομείς της δημοκρατικής συμπαράταξης. Και εκεί πέρα θα αξιολογηθεί ο καθένας για τις επιμέρους προτάσεις τις οποίες καταθέτει πάνω στα προβλήματα της χώρας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε από αυτά που είπα και προηγουμένως, εμείς θα δώσουμε πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Προτεραιότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα όπως το πρόβλημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση της παραγωγής και βεβαίως πώς θα στηρίξουμε όλους αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν από την κρίση, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η κρίση είναι ότι αύξησε την ένταση της φτώχειας, οδήγησε σε αύξηση των ανισοτήτων. Μάλιστα. Και ήρθε πλέον η ώρα να μιλήσουμε με έναν τρόπο υπεύθυνο, όχι με αφορισμούς, για το ποιες είναι οι αναγκαίες πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να στηρίξουμε όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σασημίδη. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Αυτός ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, φίλες και φίλοι, και σαφώς η άποψη ενός ανθρώπου που έχει δει τα πράγματα, τα έχει αντιμετωπίσει από πρώτο χέρι που λένε, είναι σίγουρα ωφέλιμη πάντα. Σίγουρα επίσης είναι ωφέλιμη η γνώμη του κυρίου Σαχινίδη με την πολιτική του εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακατατάξεις και του χώρου της κεντροαριστεράς. Όπως είπαμε από το Σεπτέμβρη, λογικά θεωρούμε και πιστεύουμε, φίλες και φίλοι, ότι οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν γενικότερα έτσι στο πολιτικό πεδίο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε. Εμείς εδώ θα βάλουμε την τελεία μας για σήμερα. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που και σήμερα ήσταν μαζί μας. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, με υγεία κυρίως από όλους, τόσο από εμένα, όσο και από τη Δήμητρα Καραμπατζιάκη και την Κατερίνα Λαμπρονίκου, και τη Δήμητρα Καραμπατζιάκη, που ατυχώς παρέλειψα έτσι να αναφερθώ στην αρχή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς αμέσως τώρα ακολουθεί το δελτίο με τις κυριότερες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Καλή σας μέρα.
Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
Ναι, μάνα.
Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
Ναι, μάνα.
Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
Άσε, έχω βρει τη λύση.
Καλή.
Αστέρι.
Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 21001.
Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.